É evidente a situación con relación ás vivendas de uso turístico. Antes salía justamente unha asociación dicindo que lles parecía inexplicable que con un montón de sentencias en un sentido que a Xunta diga que sentencia a sentencia. A min tampouco me parece sostible esa posición. Por tanto, nos enviaremos un requerimento formal á comunidade autónoma no momento que a nosa asesoría xurídica o xuzgue oportuno e pediremos o amparo xudicial no momento que se den as condicións para pedir ese amparo xudicial. É evidente que cando hai 5, 6, 7, 8 sentencias sobre a mesa, todas na mesma dirección, non podemos ignorar o contido desa sentencia. E a comunidade autónoma ten que ser consciente de que nos creou un problema importante, sobre todo no Concello de Santiago, coa inscripción de centos de vivendas que non tiñan autorización municipal. Nos creou un grave problema e un grave conflito. E iso é así.